En
kan ég ekki meira að segja af, af Andrési?
Nei, ég kann nú ekki mikið að segja frá Andrési. En svo sem gæti sagt frá Andrési, það ein kona á lífi. Hún gæti sagt frá Andrési og hefur nú sagt mér ofurlítið frá honum. Og hún sagði mér frá húsinu þessu. Og það var Cecilia, fósturdóttir hans, sem gift var Bjarna Jónssyni, fórstjóra bíó, nýja bíór, svo Galtafelli, bróður einu svo Galtafelli, Bjarni Jónsson.
Og mjög gáði, hún mjög gáði.